Garbė Jėzui Kristui, eteryje Marijos radijas. Šiandien iš tiesų aktualijų laidoje kalbinsime gan retai mūsų Marijos radijo bangomis girdimą profesijos atstovą, bet dabar kažkaip natūraliai ir patiems klausytojams vis pasiteiraujant apie mūsų ginkluotasias pajėgas, vis dažniau mūsų studijoje pasirodo ir uniformuoti vyrai ir moteris. Ir dar viena aktualija, tiesą pasakius, yra ta, kad sausio 17 diena yra krašto apsaugos savanorių pajėgų diena. Kodėl būtent sausio 17 ir kas vyko nuo metu prieš 28 metus, mes teirausimės ne bet ko, o pačio krašto apsaugos savanorių pajėgų vado, pulkininko Dainiaus Pašvensko. Su juo mes bendraujame telefonu, šiuo metu jis Vilniuje, mes Kaune. Tad sveiki, tamsta. Iš tikrųjų, tarsi mūsų pokalbio apšilimui, noriu pasiteirauti, ką dažniausiai užduodu sutikęs uniformuotą karį ar kažkokį kitos statutinės institucijos atstovą. Kaip jūs atsiradot kariuomenėje? Ar jūs atėjot iš, prieš tai turėjot kokią nors kitą profesiją? Žodžiu, papasakokit savo kelią, kaip jūs atsiradot kariuomenėje ir galiausiai esate tikrai tokioje iškilioje vietoje visų pajėgų vadu.
Į kariuomenę atėjau ir būtent atėjau karių savanoriu. 1993 metais. Tuo metu buvau studentas. Manau, kad mano tam apsisprendimui įtakos turėjo, kad prieš tai teko studijuoti Kaune. Ir ten tas visas sąjūdžio laikai, visi tie mitingai ir visa kita, taip kad nusprendžiau tapti karių savanoriu. Pradėjau nuo eilinio, po metų tapau profesinės karo tarnybos kariu. Tose tuometinėje savanoriškio krašto apsaugos tarnyboje. Ir taip 10 metų praleidau ten, užsitarnavau iki puskarininkio laipsnio. Vėliau, kadangi baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir baigiau kursus Lietuvos karo akademijoje, tai suteikė pirmą karininko leitenanto laipsnį ir taip iki dabar. Kariuomenė.
Tai jūs jau galit drąsiai sakyti, kad esat kariuomenėje nuo studentų laikų taip visą gyvenimą kariuomenėje ir tarnaujate, aišku.
Taip.
Tikrai garbė tokiem žmonėm. Ir iš tikrųjų kreipiu mūsų pokalbį prie tokių klausimų, kuriuos iš tikrųjų ir pats kartais girdžiu, nes ir pats esu šiek tiek prie kariuomenės. Tai kaip jūs suprantamai Marijos radijo klausytojams galėtumėt pristatyti krašto apsaugos savanorių pajėgas bendrame kariuomenės kontekste? Nes dėl ko klausiu? Tiesiog, ar ne, susitikus žmogų, kuris nelabai domisi arba domisi tik tiek, kiek bendrai viešojoje erdvėje yra kažkokia žinia transliuojama apie kariuomenę, girdi, kad kariai savanoriai yra tarsi ir civiliai kariai, kurie tiesiog dirba civilius darbus, gyvena, sakykime, tokį, ne tai kad eilinį, bet tiesiog gyvena paprastą civilį gyvenimą ir savaitgaliais jie tampa rimtais kariais, vyksta pratybos ir iš tikrųjų tai tarsi toks ir susipriešinimas gaunasi. Tai tiesiog kaip jūs paaiškintumėt, kas tas krašto apsaugų savanorių pajėgos yra bendrame kariuomenės kontekste?
Krašto apsaugos savanorių pajėgos yra Lietuvos kariuomenės dalis ir tai yra būtent sausumos pajėgų dalis su labai konkrečiomis užduotimis, orientuotomis į teritorinę gynybą. Ir kariai savanoriai dalyvauja vidutiniškai 30 dienų per metus. Tai yra taip, jie turi kažkokią tai civilinę profesiją, kažkokį tai darbą turi, pavadinkim, civilinį paprastą, arba gali būti studentai. Tačiau būtent tuo metu, kai yra pakviečiami, tai jie įgyja kario statusą. Ir visų pirma, tam, kad jau jisai, kai sudaro sutartį, jis nuvyksta į bazinį įgūdžių kursą, jisai prisiekia, tai yra duoda kario priesaiką Lietuvos Respublikai. Taip kad jūs gal ir gerai pastebėjote, mes esame išskirtiniai išlikusios kariuomenės, kadangi kariuomenė yra trys, pavadinkim, tai trijų rūšių kariai, tai yra profesinės karo tarnybos kariai, yra nuolatinės pradinės privalomosios karo tarnybos kariai arba šauktiniai, ir trečia kategorija tai yra kariai savanoriai. Tai būtent mes mūsų savanorių pajėgos, kurios viso yra 5500 žmonių, tai 5000 jų yra būtent tie kariai savanoriai, kurie tampa kariais tik tai, kai jie atvyksta į pratybas.
Supratau. Būtent tuo metu, kada jie dalyvauja pratybose, jie turi tą, vadinkim, teisiškai kario statusą.
Šiaip jie visuomet yra vadinami kariais savanoriais, kadangi jis su pirma sudaro sutartį. Aha. Tai reiškia, sudaro sutartį. Antras dalykas, ir tai būna, gali būti metams, nuo metų iki 4 metų, pagal kiekvieną situaciją. Kitas dalykas tai yra kario priesaika, duoda kario priesaiką. Tačiau va, būtent tą kario statusą įgyja karys savanoris, jisai yra pakviestas į pratybas. Tai yra jam tuo metu taikoma viskas taip pat, kaip ir kitiems.
Ir jeigu ten kas nors blogo nutiktų, neduok Dieve, ar dar
taip,
viskas. Jūs, gerbiamas pulkininkė, pavartojat žodžius, kad savanorių pajėgos yra orientuotos į teritorinę gynybą. Gal galit paaiškinti, ką tai reiškia paprastai žodžiais?
Taip, vėlgi mūsų pajėgų unikalumas yra, kad mes esame teritoriniu principu, tai jeigu jūs pažvelgtumėte į reguliariasias pajėgas, tai paprastai jos yra suteltos kažkur į karinius dalinius, į pagrindinius miestus ir nėra jau jų tiek daug. Tuo metu krašto apsaugos savanorių pajėgos jos tarsi papildo visą tai, nes mes turime savo kuopas beveik kiekvienoje savivaldybėje, keletų išimčių. Tai reiškia, visoje Lietuvos teritorijoje yra tos kas kuopos, kurios būtų pasiruošę vykdyti tėvynės gynybos užduotis, jeigu kiltų kažkoks karinis konfliktas, karas, bet bei tuo pačiu, o taikos metu, tai yra kaip ir tarpinė grandis tarp kariuomenės ir visuomenės, kadangi mes reprezentuojam, ar mes paimsim Rokiškį, ar Vilkaviškį, Skuodą, tai mes reprezentuojam ten tuo pačiu ir kariuomenę.
Tai išeina taip, kad jeigu ta didžioji kariuomenė, batalionai yra išdėstyti ir koncentruoti konkrečiose vietose, tai jūs tarsi esat kokia paklodė užkloja visą Lietuvos teritoriją.
Labai puikus apibūdimas, taip, kaip saugumo paklodė.
Aišku. Gerbiamas pulkininkė, iš tikrųjų kalbamės tą dieną, kada būtent yra švenčiama krašto apsaugos savanorių pajėgų diena. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų grįžti į 1991 metus. Tada ir šitos pajėgos kitaip vadinosi savanoriškoji krašto apsaugos tarnybas arba skatas. Tad tais dramatiškais Lietuvai metais, kodėl tos pajėgos buvo reikalingos? Ar nebuvo taip, kad tai ir buvo, tiesą pasakius, ta pirmoji Lietuvos kariuomenės užuomazga? Tiesiog papasakokit visiems, kaip viskas prasidėjo.
Taip, jūs labai taikliai pastebėjote. Imkim, kad kada prasidėjo sąjūdis, ir tas pradėjo sąjūdis, tai reiškia tautos būdimas, ir mes ėjom pamažu link tos nepriklausomybės, nors kelias jis nebuvo aiškus, kaip sakant, ir tiesus, jis buvo vingiuotas, ir ką tai reiškia tuo metu tą išsikovoti nepriklausomybę, kaip sakant, supervalstybėje Sovietų Sąjungoje. Mūsų lyderiai, politiniai lyderiai, jie suprato, kad reikia kažko tai, kas bent kažkokią minimalią apsaugą padarytų. Ir visą tai prasidėjo nuo sąjūdžio žaliaraiščių. Po to, einant toliau, kada buvo paskelbta nepriklausomybė, įsikūrė krašto apsaugos departamentas, bet tie, kas pamena, tai tuos laikus tai prisimena, kad tai buvo nežmoniškai didelis spaudimas būtent tai mūsų jaunai valstybei, kad mums reikia apsigalvoti, atsisakyti to, įskaitant visas ir politinės, informacinės priemonės, ir ekonominės blokadą ir visą kitą. Reiškia, be to prisiminkime, kad mes turėjome sovietinę kariuomenę pas mus. Taip, kad vėlgi tie žingsnis po žingsnio ir taip, kuomet Sovietų Sąjunga nusprendė, kad reikia užgniaužti ir užimant svarbiausius strateginius objektus, tai yra valdžios, masinių informacinių priemonių, radijas, televizija. Reiškia, ir tuomet atsirado tie žmonės, kurie susirinko saugoti ir jai reikia ginti ir jai reikia netgi būti pasiruošus savo gyvybę. Tai reiškia, mes turėjome žmonės, bet mes neturėjome tos struktūros, neturėjome įstatymų, kuriuos jie apgintų. Yra dar toks praktikoje vartojamas savoka kombatantas. Tai reiškia, žmogus, kuris turi turėti tam tikrus karinius bruožus, reiškia, nešioti ginklą, jisai turi būti atskiriamas, bet jis ir turi klausyti kažkokios tai valdžios, kažkokios tai politinės valdžios, reiškia. Ir kada jau įvyko bokšto įvykiai, imkim, dalis objektų buvo tų strateginių užimta sovietų kariuomenės, ir kada viskas susitelkė į aukščiausią tarybą ir supratom, kad tai yra mūsų paskutinė tvirtovė, kai jį kris, viskas, vėl grįšim atgal į tuos laikus. Ir po tų 4 dienų nuo bokšto, sausio 17, aukščiausia taryba priėmė tą įstatymą. Tai reiškia, buvo kaip įtvirtinti būtent tie žmonės, kurie saugo objektus, pasiruošė juos ginti. Tai galbūt būtų apibūdinimas toks. Tačiau reikia prisiminti, kad pas mus savanorystė Lietuvoj, ji turi gilesnės šaknis. Mes netgi taip sakome, kad tai jau 3-oji savanorių karta. Pirmoji karta savanorių tai buvo būtent 1918 metai, 19 metai, kada buvom labai panašioj situacijoje, kaip ir 90-ais, 91-ais, kuomet irgi buvo paskelbta nepriklausomybė, tačiau reikėjo apsiginti nuo grėsmių, kurias ėjo, artėjo link tos Lietuvos iš visų pusių. Faktiškai tuo metu irgi buvo kviečiami savanoriai ir būtent iš tų savanorių pagrindų reformavo Lietuvos kariuomenė, kuri, kaip sakant, pradžioje, jeigu tie savanoriai, paskui jau kūrėsi Lietuvos kariuomenės daliniai ir jie atrėmė tas pagrindinės grėsmės, sugebėjo netgi atsikovoti Klaipėdos kraštą ir, kaip sakant, gavosi tą Lietuvos valstybės teritoriją, kaip dabar mes šiuo metu turime. Taip pat būtina paminėti ir tai, kas įvyko antro pasaulinio karo pabaigoje, kuomet perėjo frontas į vakarų pusę ir kad vėlgi, ar jau jam artėjant ir jam perinant ir perėjus buvo matoma, kas laukia mūsų tautos, vėlgi buvo tas irgi savanorystės principas, kad tiesiog rinkosi vyrai ir moterys stengiasi pasipriešinti tai ateinančiai okupacijai. Tai būtų tokie apibūdinimai, kad mes turėjome, kaip sakant, tokią mūsų kraują galbūt įaugusią tą ir savanorystės idėją ir visą kitą. O būtent 91 sausio 17 tai buvo išleista įstatymų, įkurta tarnyba įteisinti tie gynėjai.
Mhm. Tai tikrai smagu girdėti ir kad krašto apsaugos savanorių pajėgos nėra toks, bent jau taip iš šono žiūrint, naujas padarinys, o kiek suprantu, tęsia tą visą gebėjimo susiburti, kai reikia, tradiciją.
Taip. Ko gero tai būtų mūsų bruožas, nes lyginant su kitomis šalimis, ten yra nueita šiek tiek kitų kelių, nors nemažai šalių turi giminingas, bet aš taip manau, kad būtent mums va turėjo ta istorinė patirtis.
Mėlyjams Marijos radio klausytojams primenu, kad šiandien kalbiname krašto apsaugos savanorių pajėgų vadą, pulkininką Dainių Pašvenską. Prie mikrofono Valdas Kilpys. Pulkininkė, negaliu neužduot klausimo iš tikrųjų, kurį uždavė savanoriai, kurie, sakykim, dirba prie bažnyčios, taip pavadinkim. Tik iš tikrųjų savanorystė viena vertus, kad ir va ir ką tik jūs pasakojot, jinai yra tarsi toks neatlygintinas darbas, kai tu atėjai, darai, iš idėjos, o dabar tarsi juk toks paradoksas išeina, nemažai savanorių ir algas gauna ir panašiai, tai kaip jūs tą reikalai paaiškintumėt?
Suprantu jūsų tą klausimą ir paaiškinimą, kada jūs ėmėt tokius pavyzdžius. Aš turiu šiek tiek gal kitą nuomonę, nes ta savanorystė aš suprantu kaip kažką tai darimą paukojant tą laiką. Aš taip nesirišu, kad jinai turi būti netlygintina, nes, kaip jau minėjau, jeigu mes grįšime 2018-2019 metus, tai tuometiniai mūsų politiniai valdžiai, kaip sakant, jiem buvo viskas aišku, arba mes susikūrėm kariuomenę ir atlaikom, kad reikia iš karto surasti vyrų ir pasiųsti juos į frontą, kaip sakant. Mhm. Nes tuo metu, imkim, tai bolševikai, jie tiesiog puolė ir jie norėjo išplėsti tą tuo metu sovietinę Rusiją, ar išplėsti į imperijos šitus. Tai Tuo metu jiems buvo kas? Jiems buvo pažadėta žemė. Tai aš tik tai noriu ką pasakyti, kad tai buvo kaip vienas iš mūsų istorijos pavyzdžių. Jeigu kalbant apie dabartinę, tai dabar daug kas naudoja žiniasklaidoje, nors tai nėra oficialiai įteisintas, karys savanoris yra oficialiai įteisintas. Bet žiniasklaidoje sako šauktiniai savanoriai, nu jie taip yra pavadinti ir tokia kaip gal pavadinimą, tačiau imkim už tai, kad jisai ateina šauktinis savo norų, nu tiesiog jis nori ir patriotas ir jis nori tos, jam patinka karyba ir visa kita, tačiau imkim tai irgi yra kompensuojama didesnėmis išmokomis ar panašiai. Tada mes sakom, į tarptautinės operacijas vykti, mes turime, reiškia, įsakymus ir taip yra reglamentuota, kad mes galime faktiškai galėtų kariuomenė pasiūsti bet kurį vienetą, bet kurį karį, tačiau mes remiame savanorystę idėją, nes vienas dalykas tai yra ruošti iš čia ginti Lietuvą, kitas dalykas, kaip dabar mes turim karius savanorius Afrikoje, Malyje, kitas dalykas siūsti juos ten, kur jau yra, imkim, Lietuvos interesai turėti ten savo karius, kurie ten vykdytų tą misiją. Vėlgi mes renkamės savanorius. Nu, mes tai vadinam, taip kad, ką aš noriu pasakyti, kad aš truputį turiu kitą nuomonę apie atlygintiną ar neatlygintiną. Dabar jeigu paimsim pačius karius savanorius, tai dar kartą jie aukoja savo laiką. Vietoj to, kad galbūt jie leistų su šeima, su draugais ar dar kažkur tai pasinirtų į kažką tai, jie pasirenka būtent kariuomenę ir jie iš to ne tai, kad susikaupt turtų negali, jie iš to normaliai pragyventi, jie negalėtų. Yra tik tai nustatyta tvarka, jiem yra kompensuojama. Ir jeigu jisai užsitarnavo vyresnio eilinio laipsnį arba grandinio laipsnį, tai jam yra sumokama už tą dieną, kiek jeigu jis atėjo į pratybas, pavyzdžiui, dviem dienoms suvalgyvė, tai už jas jisai tik gauna būtent kaip už tą laipsnį. Tai yra skatinimas. Kitas dalykas, jam yra įsprendžiamas maitinimas. Kai kur pratybose gali būti maitinama, kai kur jam sumokama maistininkai, žiūrint pagal situaciją. Bet tai reiškia, kad tai yra kariuomenės kaip ir rūpestis savo kariais. Jeigu jis pasirinko savo noriu ateiti į kariuomenę, reiškia, su tom dienom, kai jis ten, jam yra viskas kaip kariui, ir atlyginimas, ir maitinimas, jeigu pagal situacijas, galbūt ir transporto išlaidos yra apmokamos. Tai jeigu aš tikiuosi, aš atsakiau į jūsų tą klausimą.
Labai, labai sakyčiau, išsamei ir labai teisingai atsakėte, dėl to, kad aš tai su jumis labai sutinku, bet neužduot šito klausimo negalėjau. Tiesiog gal dėl to, kad savanorystė turi daug įvairių veidų ir šiuo atveju savanoriškumas pasireiškia pirmiausia tuo, kad tu ateini pats ir tarnauji ir gauni deramą rūpestį. Tai aš tai su tuo neišeina nesutikti. Gerbiamas pulkininkė, o jūs užsiminėt apie kitas valstybės, kitas šalis, tai kaip palygintumėt Lietuvos krašto apsaugos pajėgas su kitose šalise esančiomis panašaus pobūdžio pajėgumis, o gal tokių net ir nėra, bet šiaip kiek skaitant laikraščius ar šiaip naujienas vis pasitaiko ta nacionalinė gvardija Jungtinių Amerikos valstijų tokie, tiesiog sumirga, kad ar tai kažkas panašaus, ar mes turim kažkokį unikalų darinį, kuriuo turim didžiuotis?
Taip, čia irgi toks jūsų gan platus klausimas. Imkim taip, kad panašias organizacijas, kurios nėra, kad visos jos vienodos. Panašias organizacijas turi Baltijos šiaurės šalys, Suomija neturi, bet Skandinavijos šalys, Lenkija, Didžioji Britanija, aišku, be abejo, Jungtinės Amerikos valstijos. Tai nėra kiekvienoje valstybėje ir galbūt tai yra kažkiek tai dažniau priartinama prie rezervistų sąvokos. Tačiau jeigu paimsim Jungtinės Amerikos valstijas, tai ten yra labai atskirta. Ten yra kaip profesinės karo tarnybos kariai, yra rezervas, ir tai eina pagal pavaldumą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui, o ten nacionalinė gvardija tai jau yra būtent tos valstijos gubernatoriaus, kaip sakant, jau jo tas įrankis.
Bet esmė ta pati, vis tiek jie yra pririšti prie tam tikros teritorijos, ar aš klystu?
Jo, jo. Tačiau juos, pagal tuos įstatymus, juos, ką aš noriu pasakyti, kad nėra sulyginta rezervas ir nacionalinė gvardija, tai nėra kaip vienas lygų kitam, tačiau nacionalinė gvardija dalinai kaip ir kompensuoja tą rezervą. Tai yra tos šalis, kurios turi, jos priejo išvadą, kad jeigu staiga atsirastų būtinybė, ar tai kažkur tai reikėtų į kažkurią pasaulio vietą, aiškas, dislokuoti pajėgas, arba pas save ginti priklausomą nuo situacijos, tuomet prireikia turėti pajėgų, kurias greitai gali surinkti, kurios yra parengtos, kuriuom per trumpą laiką jas gali nusiųsti arba ar savo šalyje, ar kažkur į kitą pasaulio vietą vykdyti tas užduotis. Tai dabar pagal tą patį mums atimiausia turbūt Latvijos savanoriškos pajėgos, jie vadina Zemisardė, kadangi, kaip minėjau, pas mus visą tai prasidėjo nuo laisvės gynėjų ir nuo bokšto įvykių ir kada reikėjo apsaugoti aukščiausią tarnybą, tai būtent pas mus nueita tuo keliu. Pas Latvijos buvo nueita labai panašiai ir jeigu pas mus savanorių pajėgos yra sausumos pajėgų dalis, tai Latvijoje yra kaip atskiros pajėgos, tai yra sausumos pajėgų vadas yra pavaldus tiesiogiai kariuomenės vadai. Ir yra šiek tiek galbūt didesnės negu mūsų, bet tai irgi yra kario statusas. Estija, pavyzdžiui, jie turėtų kažkas tai panašaus kaip Šaulių sąjunga, su praplėstais savo orientuotais į rezervą pajėgumais, kurie būtų dalinai padengtų, ką dabar savanorių pajėgose. Bet tai jie nuėjo savais įstatymais ir labai skirtiniai. Bet to jie turi tenai ir jaunuosius tuos narius, tai yra iki 18 metų turi moterų organizacijas ir panašiai. Kažkas panašaus yra Danijoje ir Švedijoje, kur ten yra tikrai daug skaitlingesnės organizacijos, tačiau jos vėlgi taip nuėja daugiau, pavadinkim, į tą, kaip nėra kariuomenės dalis. Būtų galbūt va toks va paaiškinimas, kad kiekviena šalis pasirenka pagal save kokį variantą, tačiau į tą būtent vat, savanoriškas ar teritorinės pajėgas tai žiūri kaip į tai, kam nereikia išleisti daug lėšų, tačiau tai yra parengtas personalas, vyrai, moterys, ir esant reikalui, juos būtų galima aktyvuoti arba savo šalies saugumo gynybos užduotims, arba kažkur tai nusiųsti kitur, kaip pavyzdžiui, pagal NATO operacijose ar panašiai. Tai būtų toks atsakymas.
Aišku, aišku. Štai paminėjot tuos pačius šaulius, juk daugelis dalykų, kiek jau man žinios leidžia teikti, iš tiesų gal šiek tiek būdingos ir patiems šauliams, turiu minti, kad ir teritorinė, jie irgi tarsi turėtų, privalėtų ginti tuos visą tą savo gyvenamą teritoriją, kurioje jie gyvena, dirba, augina vaikus, turi šeimas ir panašiai. Tad koks čia yra skirtumas arba panašumas, jeigu galima trumpai?
Yra ir skirtumų, ir panašumų. Aš pats, iš esmės, aš labai, labai gerbiu Šaulių sąjungą. Lietuvos Šaulių sąjunga ir tą labai vertina jų didelę motivaciją, patriotizmą, ypač dabar, ką mes matome po 2014 metų, kai prasidėjo Krymo aneksija ir visi tie, visas tas karinis konfliktas rytinėje Ukrainos dalyje. Labai vertina jų patriotizmą ir labai matau didelės jų galimybės šviesti visuomenę, ką jie ir daro, ypač jaunimą. Ir mes iš tikrųjų daug bendradarbiavome su Lietuvos Šaulių sąjunga, kadangi irgi teritoriškai gal ten nesutampa visiškai mūsų tas pasiskirstimas, tačiau pas mus yra tikrai labai glaudus bendradarbiavimas. Deja, aš nesu Lietuvos Šaulių sąjungos narys, aš negaliu papasakot tų visų dalykų, tačiau jeigu trumpai, tai skirtumai būtų tokie. Visų pirma, skirtingos tuo, kad krašto apsaugos savanorių pajėgos yra Lietuvos kariuomenės dalis. Lietuvos Šaulių sąjunga yra visuomeninė organizacija. Tai reiškia, vienur statusas kario, kitur tai yra visuomeninė organizacija, nors sukarinta patriotinė, bet tai yra visuomeninė organizacija. Kitas dalykas tai yra užduotis. Kas kiekvieną 5500 karių ir karių savanorių, tai yra 6 rinktinės. jos skirstosi į kuopas ir kiekvieną kuopą ar netgi skyrius visi turi jiem numatytas užduotis. Ar tai vyktų kažkokia tai pavojinga situacija, kaip kažkas panašaus, kaip rytų Ukraina, ar tai būtų karo metų užduotis, kaip jeigu mes pažiūrėtume kažką panašaus į Gruzijos variantą 2008 metais, reiškia, visi vienetai turi, jiems yra numatytos užduotis ir jie būtent tam ruošiasi. Kaspė turi būtent tą kario statusą ir kai ateina į pratybas, tai būtent jam ir taikoma visa ta, kas priklauso pagal kario statusą. Savanorių pajėgose labai esame orientuoti į struktūrą. Aišku, mūsų kuopos nėra lygios, nes tai priklauso, vienoje savivaldybėje yra geresnė demografinė situacija, kitoje galbūt prastesnė, tai ir šiaip tai priklauso labai nuo mūsų personalo. Tai, bet mes bent jau viduje gali kuopos būti skirtingų dydžių, bet viduje mes turime vienodą struktūrą ir mes turime ginkluotę. Ginkluotę, šaudmenis, kitą įrangą. Tai čia galbūt kuo mes skiriamės nuo Šaulių sąjungos. Tačiau, manau, labai svarbu čia akcentuotis į tuos, kas mus vienija. Tai visų pirma, taip, tad patriotizmas ir galima sakyti ir savanorystės idėja. Manau, kad mes esame puikios organizacijos reikalingos Lietuvai, galbūt su skirtinga paskirtimi.
Labai tenka sutikti su jūsų žodžiais. Marijos radijo klausytojams primenu, kad kalbinu krašto apsaugos savanorių pajėgų vadą pulkininką Dainių Pašvenską. Ir jūs jau taip natūraliai tarsi pasufleravot man kitą klausimą. Jeigu trumpai demografija, taip, bet kuo dabar gyvena jūsų vadovaujamos pajėgos? Su kokiom problemom susidurėt?
Turbūt kaip ir kiekviena organizacija, tai karinė ar civilinė, visuomet vieni iššūkiai keičia kitus iššūkius, nes keičiasi ta aplinka, bet to yra progresas, technologijų ir visa kita. Tai kas liečia iš personalo, tai imkim, pavadinkim taip, kad mes nuolat reguliariai peržiūrime savo užduotis. Tai tam reikia skirti dėmesio ir jeigu mes turime taip pat ir karo metų užduotis ir turime taikos metų užduotis ir šiuo metu netgi kariuomenės vadovybė numačiusi svarsto šiek tiek praplėsti savanorių pajėgų funkcijas taikos metu. Tai kol kas tai yra tik tai analizė, bet vėlgi tai mes orientuojamės, kad netgi taikos metu, jeigu tai būtų paimant nuo paprasto gaisro iki pasienio sustiprinimo arba objekto apsaugos dėl kažkokios tai terorizmo ar kažkokios tai kitokios grėsmės, taip kad mes nuolat vis reguliariai pasižiūrime ir perplanuojame tas užduotis. Toliau mums patvirtino praeitais metais viduryje naują organizacinę struktūrą, kuri šiek tiek nelabai daug, bet vis tiek skiriasi nuo ankstesnės, tai mums reikia pereiti ir visuomet tai irgi yra iššūkis, nes reikia stengiamės ir stengsimės įsiklausyti į būtent į tuos žmonės, kurie ateina pas mus kariai savanoriai. Aiškia, mes žinom, kaip reikia, bet mes visuomet stengiamės paklausti jų, kaip jie norėtų. Galbūt jis sakys, aš jau nenoriu būti kulkosvaininku, aš noriu būti galbūt inžinierium, arba aš noriu pasigilinti savo medicinės paramos žinias, galbūt aš noriu tapti šaulių gelbėtoju ar dar kažką. Reiškia, mums reikia išlaikyti nuolatos tą bendravimą su tais kariais savanoriais. Yra iššūkis ginkluotė, vėlgi šiek tiek padaugės ginkluotės ir kada įvedama nauja ginkluotė, reiškia, reikia pradėti galvoti nuo to, kaip ją saugot, bet paskui kaip apmokyti žmonės. Keitėsi ir patį šaudimo pratimą ir reikia daugiau testų atlikti, kad galima būtų vykdyti tuos šaudimus, keičiasi priežiūros, sandėliavimas. Esame dabar, turime tokią inovaciją išbandyti įvairias transportavimo priemonės, taip kad pas mus mobilizacija, mes žiūrime į tas lengvas, žiūrime, kas vyksta, kokie konfliktai, kaip sakant, pasaulyje ir kokios tendencijos, ką naudoja ten kariaujančios pusės, tiek ką naudoja mūsų sąjungai, į kurią eina. Tai vienas dalykas, imkim, mobilumą spręsti, galbūt žiūrint daugiau lengvas transporto priemonės, kaip keturračiai ir panašiai, kurios įgalina mus geriau atlikti užduotis. Taip pat reikia žiūrėti ir į tokias priemonės, kaip nepilotuojami skraidantys aparatai, kadangi matome šiais laikais, tai ir tiesiog parduodama žmonės juos naudoja, bet tai reikia žiūrėti ir kaip jas išnaudoti, arba kaip galbūt apsiginti nuo jų. Taip kad paėmus, to gero, pat šie yra pagrindiniai tarp visų kitų iššūkių, su kuriais šiandien susiduria savanorių pajėgos.
Šnekam Marijos radijo bangomis, klauso nemažai ir jaunų žmonių, galbūt tų žmonių, kurie sėdi savo krapšto galvą ir dvejoja. Eit man prisijungt prie savanorių pajėgų ar neprisijungt? Ką tokiam žmogui pasakytumėt?
Pirmiausia, tiems jauniems, o galbūt ir tiems, ne patiems tiems, kaip sakant, jauniausiam, bet tiems, pas kuriuos kirba tas patriotizmas ar panašiai, nes dar kartą sakau, matome, kas darosi aplinkui su saugumo situacija. Galiu pasakyti drąsiai, kad pirmiausia, jie išmoktų ginklų ginti savo kraštą. Tai yra, jie taptų kariais savo noriais, įgytų tą kario statusą. Toliau, jie įgytų karinę specialybę, išsiugdytų indalius kario įgūdžius, ar tai būtų medicinė pagalba, ar topografija, išmoktų naudotis ginklais, karinė įranga, išmoktų veikti komandoje, vykti užduotis ir turėtų galimybių sudalyvauti tarptautinėse pratybose, susitikti su kitų šalių kariais tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų. Turėtų galimybę dalis iš jų išvykti į tarptautinės operacijas. Kaip pavyzdys, mes šiuo metu turime 32 savkas karius Malyje, Afrikoje.
Suprasta.
Pagrindinis, tai dar kartą išmoktų ginklų ginti savo kraštą.
Ir turbūt sutiksit arba nesupyksit, jeigu dar pridėsiu prie jūsų išvardintų priežasčių ir tai, kad išsaugos tokia tarsi laisvę veikti, išsaugos teisę netapti profesionaliu kariu, nes kažkuriems žmonėms visgi nesinori prarasti ir savo civilinės specialybės ir panašiai. Tai krašto apsaugos savanorių tarnyba suteikia šitą galimybę. Sakykim,
būtent, kad jie be to, kad jie turės savo, ar tai savo darbą, turiu menį civilinį, paprastą darbą, ar tai jie studijuodami, jie tuo pačiu galės paragauti tos kario duonos, jie pabus kariais vidutiniškai 30 dienų per metus.
Trumpas ir aiškas klausimas. Pulkininkė, o kariai savanoriai nesiskiria išoriškai nuo, sakykim, profesionalių karių ar šauktinių? Kuo jie skiriasi, taip labai aiškiai trumpai pasakykite. Ar specialūs antsiuvai?
Taip, tai antsiuvas, tai čia jūs teisus, antsiuvas tarnybos ženklas, tai kiekvienas dalinys, batalionas, jie turi savo, tai galima atskirti iš mūsų specifinio dviejų sukryžiuotų kalavijų, ąžuolo lapų ir gediminaičių stulpų. Tačiau pagrindinis mūsų skiriamasis ženklas, tai yra bordo beretė. Savanoriai turi bordo beretės ir pagal tai geriausia mus išskirti.
Ir kągi, tiesiog jau visai užbaigiant mūsų pokalbį, ko palinkėtumėt kariams savanoriam ir tiesiog Marijos radijo klausytojam?
Na, kariams savanoriam, tai visų pirma, norėčiau padėkoti už jų patriotizmą ir už jų aukojimą savo asmeninio laiko, savo šeimos laiko ir savo draugų laiko, būtent savo asmeninio laiko atidavimą tą kariuomenį. Norėčiau palinkėti jiems toliau motivacijos, ryštingumo, turėtą norą prisitaikyti prie situacijos ir greitai mokytis. Na, o gerbėmiems Marijos radijo klausytojams, tai norėčiau palinkėti sėkmingų metų pradžią ir norėčiau palinkėti, kad šie 2019 jums visiems būtų geresni, sėkmingesni metai. Ir tiek.
Dėkui už gražius žodžius, dėkui už skirtą laiką. Primenu, kad šiandien kalbinome krašto apsaugos savanorių pajėgų vadą, pulkininką Dainių Pašvenską. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Su dievu.